chekutanga ndoda kuti vajonga zvakakosha chinhu chakanaka chakaitwa nehurumende kuti vakumbirewo kune dzimwe nyika kuti vakwanise kuwaniswa nhomba kunyanya nyanya dzekuti vabaye vanoshanda muzvipatara kuti vakwanise kuramba vachitapa vanhu vari kurwara necoronavirus. Saka izvozvo tinozvikudza zvekuti manhamba evanhu vari kubvuma kubayiwa nhomba anoratidza kuti mashoma nekuda kwekutiwo pane zvakawanda zvanga zviri kutaurwa. Tiri kuona kuti pane dambudziko rekuti vanhu vazhinji vari kutya kubayiwa nhomba iyi nekuda kwemashoko mamwe avari kunzwa. Vamwe vacho ari kubva kuzvisvondo, mamwe anobvawo kungotaura nemameseji ari kungotenderera musocial media. Saka tinenge tichikurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kushinga chaizvo kuti vatsanangurire vanhu kuti zvakakosherei kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi, uyezve kuti kupa umbowo hwekuti nhomba iyi haina dambudziko raingakonzera kunze kwokutongobatsira chete pakurwisana nechirwere ichi. Saka izvozvo zvakakosha, zvinoda kuti zvitsanangurwe kuvanhu nemutauro wavanonzwisisa, uyewo kubatana nemamwe vangava vaimbi, vamwe vanoita zvekuekta madhirama, kuti vakwanise kuisa meseji iyoyo kuchishwe kuvanhu kuti vanhu ngavabayiwe nhomba, nekuti zvakakosha kuti tirwisane nechirwere checoronavirus. Tiri kuona izvozvi kuti tave pachidanho chiri nani, manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus ari kutatidzika. Saka zvakakosha kuti tibatsirane zvese malockdown nekubayiwa kwenhomba kuitira kuti tikunde dambudziko iri.
Tinoona kuti dzimwe nhomba, Dr. Munatsi, dzinomanikidzwa kubayiwa vanhu. Kubvira tichikura taingoziva kuti munotomanikidzwa kubayiwa nhomba, asi iyi nhomba iri kunzi vanoda zvavo kubayiwa, zvinobatsira here izvozvo?
Ndingangoti danho rekuti vanoda zvaro kubayiwa, ndofunga mungaona kuti nenyaya yekuti vanhu vazhinji vanga vachichema chema, vanhu vazhinji vasiri kunzwisisa kuti nhomba iyi haina dambudziko raichakonzera here. Saka tingati pamwe hurumende yakatora danho iroro nekuda kwokuti vanhu vasati vanyatsa kunzwisisa kukosha kwenhomba. Asi tingangoti zvaitika mumazuva mairi apfuura, musi wemuvhuro nechipiri, zvinoratidza kuti vanhu vanogona kuzoona kukosha kwazvo, nekuti taona vana mukoti nanachiremba vazhinji vachienda pamberi kuratidza kuti zvinhu izvi zvakakosha, uyezve kuti vanokuvimba nenhomba iyi kuti haina dambudziko rainokonzera, nekuti vana mukoti nanachiremba ndivo vanonyanyatsa kunzwisisa kunaka kwazvo. Saka zvakakosha kuti izvozvo mashoko iwayo asvike kuruzhinji rweZimbabwe kuti vazvinzwisise.
Tanzwawo kuti hurumende yaisa parutivi mari inokwana kuti inge ichitenga nhomba inokwanisa kubaya vanhu 10 million kana mamiriyoni 10 kuti paitwe yavari kuti head immunity. Munoona here iwo mamiriyoni aya achizosvikwa nemafambiro ari kuita nyaya yenhomba iyi?
Ndingangoti dambudziko rangatoripo pari zvino nderekuti kutowanika kwenhomba, nekuti tinoona kuti nyika zhinji dzekumadokero dzivane mari, vamwe vacho vakatenga nhomba dzakawandisa kudarika even vanhu vavainavo mapopulation yavo. Saka dambudziko zhinji nderekuti nyika dzedu isusu kumaodzanyemba vazhinji nekuda kwokuti vane mari shoma vakatangirwa mukunegosheta nemakambani ari kugadzira nhomba idzi. Saka dambudziko chairo hombe rangatitorere kushayikwa nhomba. Ndinovimba kuti kana hurumende ichiti mari yavepo yekutenga nhomba, zvinhu zvakanaka, nekuti kana vakanga vakwanisa kuwanawo nhomba vanhu vabayiwa nguva iripo, nekuti mukatarisa kuti nhomba yavakapuhwa nechina haina kunyaya kuwanda, i 200,000 chete, uyezve rangarirai kuti nhomba iyi inobayiwa kairi, saka kureva kuti inokwanisa kubayiwa 100,000. Saka zvakakosha kuti hurumende izame sezvainokwanisa kuti vawane nhomba dzakawanda munguva shoma inotevera, kuitira kuti vanhu vanenge vabayiwa nhomba vasazoshaya dhosi repiri nenguva yakatarwa yacho yavanofanira kumawana, nekuti izvozvo zvinogona kuzokonzesa matambudziko. Saka zvakakosha kuti kana mari ichinzi ivepo, vawanewo kukasira kunegosheta nevanhu kugadzira nhomba kuti vawane nhomba dzinokwana kuti tisvike pahejimi nechipataurwa.